Så det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi kunne jo sådan set lave en prognosekonkurrence. Vi kunne jo sådan set sige, at en gang i kvartalet, så er der en national prognosekonkurrence, hvor vi gætter på inflationen, vi gætter på betalingsbalanceunderskud, underskud på de offentlige finanser, overskud på de offentlige finanser, væksten i det offentlige forbrug, og at den, der kommer tættest på det faktiske tal, får 1 million kroner i præmie.
Lars Christensen, hvis der er noget, jeg elsker, så er det, når vi rammer februar måned. Mm. Fordi så begynder alle cykelnørderne at lave sådan nogle optakter,
yes,
til alle cykelløb.
Hvad der nu skal ske?
Så begynder de at sidde og forudse, jamen fordi denne her type og denne her form og hans tal, og det indikerer, at det mest sandsynlige er, at Alaphilippe, han vil vinde Strade, ja, Bianche i år.
Ja.
Og det tænker jeg tit på, er sådan et underligt fænomen, fordi det er jo fuldstændig tomt. Altså, det er jo noget, jeg holder af, fordi jeg godt kan lide, at der bliver talt om cykling. Og det er jo ikke, fordi dem, der taler om det, er ukvalificerede.
Ja.
Men der er også ofte, de ikke har ret.
Ja, ja.
Men det, de laver... Det er jo en form for prognose.
Det er det nemlig. Det er en prognose.
Og det er jo det, vi skal tale om i dag. Og da vi blev enige om det, så kom jeg til at tænke på, om det var det samme. Fordi min tese er, at grunden til, at der er så mange optakter, når det kommer til cykelsport og sport i det hele taget, det er simpelthen, fordi vi ikke kan få nok. Vi vil have mere og mere. Og så kom jeg til at tænke på, at det er det samme for økonomer. At det er simpelthen også den der sådan, dyrkelse af jeres fag, er det fordi I ikke kan få nok, eller er der en mening med galskaben, fordi
med prognoserne?
Ja.
Jeg tror, at prognoser er efterspørgselsdrevet. Altså, at det er dig, der godt vil høre snakken om, hvem der vinder cykelløbet, snarere end dem, der taler om det, der tænker, det her vil jeg gerne tale om. Så kan man også sige, at prognosen måske er en måde at frame problemstillingerne på. Ikke? Fordi det, du får gjort, når du taler om det her, så får du i virkeligheden sagt, okay, nu skaber vi en ramme for at tale om, hvem er det egentlig, der er verdens bedste cykelryttere. Og det gør vi ved at se på, hvem er det egentlig, der kan vinde de her løb.
Og man får også en ramme for at tale om, hvad er det for et løb, vi har med at gøre.
Ja, ja. Så du har ligesom, og du har nogle, og du siger, det sker i februar, ikke? Og du kan sige, jamen, det er jo tit med økonomiske prognoser. Nu skal vi sige makroøkonomiske prognoser måske. Så nogle som for eksempel Finansministeriet laver, så nogle som bankerne laver, så nogle som Nationalbanken laver, så nogle som den økonomiske råd, altså vismændene laver. De kommer jo på nogle bestemte tidspunkter ofte. Når man taler om økonomiske prognoser, så er det jo, så er der et eller andet rituelt i det, at de skal lave, altså de der, altså når for eksempel Finansministeriet laver en prognose i foråret og efteråret, så kan man så også sige, at de har et konkret formål. Altså for eksempel, når Finansministeriet laver en prognose i august for de kommende år, så handler det jo om input til den finanslov, der skal vedtages. Skal man gøre tiltag i den ene eller anden retning, så det er jo en måde at igen det der med at frame det, eller sige, nu skal vi prøve at lave en eller anden form for ramme for at forstå, hvor er økonomien lige nu. Og så gør vi det i forhold til en prognose.
Har jo engang sagt til mig, at du er ikke så glad for prognoser. Du er ikke så glad for som sådan at lave dem. Husker jeg forkert? At du ikke er gigantisk fan af det?
Jeg har jo levet af at lave prognoser i... siden jeg var 25 år, i forskellige form. Og jeg synes, og det er jo hårdt for mig det her, fordi jeg er jo ikke særlig kritisk over for økonomer. Eller er jeg? Det ved jeg ikke. Nogle af mine medøkonomer er måske ret hårde overfor, men jeg synes jo, at vi som økonomer nogle gange undlader at fortælle folk, at vi ikke kan lave prognoser.
At I ikke kan lave prognoser?
Ja. Altså, at man økonomer ligesom... Hvis man spørger almindelige mennesker om, hvad laver sådan en økonom der, så siger de, jamen han prøver at se, hvad der skal ske med arbejdsløsheden, eller... Altså, jeg bliver tit ringet også op, også at totalt tilfældige mennesker spørger mig om, hvad der skal ske med renten, fordi vi overvejer at omlægge deres realkreditlån. Og det må jeg vide, hvad den der rente, den skal. Og så kan jeg jo enten sige, ved du hvad, det har jeg ingen anelse om, eller at sige, det koster 100.000 at få det svar, eller prøv at høre her, det har jeg faktisk ikke nogen mulighed for at sige bedre end dig. Og så vil jeg jo, hvis jeg gjorde det, havde den ærlighed. Og nu er det faktisk, det er normalt siger, når folk tilfældige mennesker ringer til mig og siger, det er slet ikke lovligt for mig at give rådgivning til private investorer, så slipper jeg for at sige til dem, at det koster 100.000. Men der er et eller andet element af, at økonomer ikke er særlig gode til at spille med åbne kort, når det handler om prognoser. Altså at sige, prøv at høre her, det her er i virkeligheden ikke prognoser, vi laver. Vi laver simulationer. Vi prøver at lave scenarier.
Scenarier, ja.
Ja. Så ja, der er et eller andet det der. Da vi blev enige om, at vi skulle lave den her udsendelse, fordi, believe it or not, vi kommer til at tale 45 minutter mindst om at lave prognoser i dag. Ikke? Hvis vi holder lytterne igennem det her, Camilla.
Så kan vi alt jo.
Så kan vi alt. Ikke? Men det var også derfor, vi startede med cykelløb. Vi lover, der kommer noget om sport senere i programmet. Fodbold, basketball måske.
Cykelløb igen.
Yes. Så har vi nu sørget for, at de bliver hængende.
Ja.
Den økonomiske videnskab fortæller os stort set intet om at lave prognoser.
Nej, den analyserer de situationer, der er.
Ja, man kan jo for eksempel sige, at vi kan starte med, at hvis vi gør et eller andet, hvad sker der så med økonomien? Så for eksempel kunne vi jo godt sige, hvis vi nu siger, at gasprisen femdobles, hvad skal der så ske med produktionen i landbrugssektoren? Det kan vi godt et, lave en teoretisk sammenhæng med, og to, vi kan også lave det, vi kan en empirisk sammenhæng, vi kan prøve at sætte et tal på, ved at observere nogle historiske, statistiske sammenhæng mellem gasprisen og produktionen i landbrugssektoren. Men så det er simulationer. Vi kan også simulere, hvis vi nu fjerner topskatten, hvad vil det så betyde for arbejdsudbuddet og produktiviteten? Det kan vi godt lave sådan nogle scenarieanalyser. Ikke? Og det minder jo om det, vi i lægelige forsøg kalder sådan nogle kontrollerede, randomiserede forsøg, ikke? Hvor vi siger, det er kun den her faktor, vi rører ved. En prognose, som jeg er rigtig, rigtig stolt over, jeg har lavet, den lavede jeg i april sidste år, som jeg skrev om på min blog, marketmonitorist.com, og overskriften er noget med, at the US is heading for double-digit inflation. Altså tocifret inflation i USA, altså over 10% inflation. Og hvis man læser det, jeg skrev i den der, så står der faktisk, at sidste, this is not a forecast, this is a simulation. Og sådan et, så jeg gør alt for at sige, det her er faktisk ikke en prognose, men det er, hvis det her er det eneste, der sker, så sker det her. Og det, der var så dejligt ved den prognose, det var, at vi havde faktisk måske en af de meget, meget få eksempler i verdenshistorien på sådan et kontrolleret eksperiment. Vi holder alt. Økonomer bruger ofte udtrykket alt andet lige. Og der er aldrig noget, der er alt andet lige, for der sker hele tiden noget med alle mulige debedutter og ting og sager og vejret, der skifter og alt muligt. Så det er aldrig alt andet lige. Men vi kan jo godt lave alt andet lige simulationer. Så sige, okay, hvad betyder der fjerntopskatten? Isoleret set for den her element. Er der så bare, der ikke skal ske andet? Men det, der var ved den analyse, det var jo, at man havde lukket hele verden ned. Der var en masse erhverv, der var lukket, der var en masse priser, der ikke gav sig, og så trykte man en masse penge, og så åbnede man verden op. Det var næsten sådan en simulation, vi ville lave en tekstbog, hvor vi holdt alt andet lige, fordi det havde vi lovgivningsmæssigt i det meste af verden, og måske også adfærdsmæssigt, ligesom bestemt, at det var en alt andet lige verden.
Så der sad begejstrede økonomer over det hele og tænkte, var det...
Nej, jeg tror faktisk, at de fleste økonomer sad og tænkte, det her det er simpelthen for mærkeligt, ikke? Fordi det er jo ikke noget, vi har set før. Vi kan ikke finde et eller andet. Men jeg sad nok og tænkte, okay, fedt. Nu kan du lave det der eksperiment. Men det kan du jo normalt ikke, fordi så sker der alt muligt andet, ikke? Og det, der så sker nu, det er jo så lige pludselig, så går Putin ind i Ukraine, og så kommer der en anden type chok end det der. Og der er ingen, der skal... Altså, det havde jeg jo ikke forudset, vel? Og derfor så har inflationens karakter jo også undervejs, og du kan også sige, godsøjens siden, vi lærte hinanden at kende i de her økonomtermer. Altså for et halvt år siden var det ikke den primære historie. Det var ikke, at altså for eksempel gaspriserne og energipriserne begyndte at stige lang tid efter i virkeligheden. Altså rigtig accelerere efter, at Putin var gået ind. Det skete jo ikke før, eller de var begyndt at stige, og de begyndte også at stige, da de kom ind, men det skete jo først senere. Så inflationen har ændret karakter, og det var jo ikke en del af prognosen. Må jeg tale om nogle flere prognoser, jeg har fået ret i, hvor jeg alligevel ikke havde ret?
Jeg vil hellere have en. Har du aldrig taget voldsomt fejl?
Jo, men jeg vil hellere tale om en, hvor at... Jeg vil hellere tale om en, hvor jeg havde, hvor at hele verden tror, jeg har ret, og hvor jeg har dårlig samvittighed over, at jeg ikke har så meget ret, som verden tror.
Okay, ja, ja.
I 2006, der skrev jeg en analyse, der hed Geyser Crisis. På det var et tidspunkt, hvor jeg var økonom i Danske Bank. Og jeg skrev den her analyse, den handlede om islandsk økonomi. På det var et tidspunkt kunne islandsk økonomi alt. Og islandsk økonomi voksede, og islandske investorer var i hele verden. Og jeg lavede en makroøkonomisk analyse, hvor jeg sagde, okay, der opstod sådan noget store ubalance i den islandske økonomi, og når økonomier ser sådan ud, så går det som regel på et eller andet tidspunkt galt. Det svarer lidt til at lave en prognose af, okay, han har drukket 2 flasker vodka, han kommer til at få tømmermænd i morgen. Eller han sætter sig ind i bilen nu, kommer han til at køre galt. Så det var ligesom min analyse. Det var ikke sådan, det var ikke en analyse om, at nu sker det der om 3. Det var ikke sådan en generelt, det var ikke en traditionel makroøkonomisk prognose om, at jeg venter væksten af 7,4 næste år, eller 2,1 eller et eller andet. Det var en prognose, som handlede om, der kommer til at ske en ulykke. Og det var en prognose, der gjorde mig sindssygt upopulært op på Island. Det islandske aktiemarked faldt 5%, da jeg sådan tryk på den der, eller sendt på den der analyse. Og det var sådan et, okay, det er vildt det her. Og da så islandsk økonomi kollapser, og den finansielle sektor kollapser fuldstændig i september, oktober 2008, så er opfattelsen, se, Lars havde advaret jer, I kunne bare se, hvor galt det ville gå. Og jeg vil sige, det var jo ikke, altså man skal, det var heller ikke fedt at gå sådan for ret, når et helt lands økonomi kollapser. Jeg synes faktisk overhovedet ikke, det var særlig sjovt. Og jeg var deroppe ugen efter, at hele den islandske banksektor var kollapset. Det var ikke sådan en sejrsgang. Øj, se, jeg har fået ret, tag den i svin. Det var sådan, nej, det var ikke rart det her. Men det, som der jo ikke stod noget om i den analyse, jeg oprindeligt lavede, det var, det her er en ren makroøkonomisk analyse. Den knyttede også til noget med bankerne. De fleste læste den, som om jeg havde skrevet noget om bankerne. Jeg gjorde meget ud af at sige, det handler om, det er nogle makroøkonomiske ubalancer, som så kan få betydning for den finansielle sektor. Men det, der jo skete i oktober 2008, det var, det globale finansielle system brød sammen. Og så var Island rigtig nok en af de absolut mest sårbare lande i verden, og derfor sprang det hele i luften der. Så jeg havde identificeret de rigtige risikomomenter. Men hvad nu, hvis alt andet, der var sket i verden, ikke var sket, havde jeg så også fået så meget ret? Og der har jeg det sådan lidt, nej gud, havde jeg ej. Nu har jeg sagt det, nu har jeg undermineret min egen credibility, eller måske ikke, men det er jo sådan lidt, fik jeg ret? Altså, jeg tror, hvis man spørger meningsdannere på Island, og journalister og politikere og sådan noget, så siger de alle sammen, hold da kæft, altså han er jo nærmest, han er et geni, han kan forudse hvad som helst. Og når jeg bliver interviewet på Island, stadigvæk jo ikke andet end et par måneder siden jeg sidst var på Island, så er der den der opfattelse af, at jamen, Lars, du kan jo lave prognoser om hvad som helst. Altså, du ved alt. Og jeg er i virkeligheden...
Men analysen indeholdt ikke alle de faktorer, som...
Nej, jeg fik ret, fordi der skete nogle ting, som jeg ikke havde med i prognosen. Ja. Ikke også? Jeg havde identificeret nogle korrekte svagheder, yes. Og derfor så vil jeg sige... Nogle gange så er der nogen, der simpelthen bliver, han forudså det. Og jeg har det sådan lidt, langt de fleste, altså når vi har makroøkonomiske kriser, så kan de så er de nærmest per definition meget svære at definere. Og hvis vi skal sige, hvad det der jo sker, det vi kalder et chok. Der er et eller andet, der springer i luften.
Putin.
Krabber
gassen.
Ja. Nogle gange så siger jeg, at det er lettere at forudsige, hvad der vil ske de næste 10 år, end de næste 2 år. Og det er fordi, at på lang sigt, der tenderer de der chok til at være positive og negative. De, sådan, de går ud med hinanden. Der er gode nyheder, der er dårlige nyheder. Nogle gange regner det, nogle gange skinner solen. Men hvad er det, der driver væksten i økonomien på lang sigt? Jamen det er, hvor meget kapital vi har, hvor meget vi investerer. Og hvad er det nu med investeringer og rente? Og
Jo mere opsparing vi har, jo
mere kan vi investere.
Ja.
Hvad bestemmer blandt andet opsparingen?
Nej.
Hvor gammel er du, Camilla?
Jeg er 30.
Og jeg er 51. Vi sparer ikke det samme op.
Det er rigtigt. Jo tættere man er på døden, jo mindre.
Ja, altså lige når du er ved at dø, så holder du op med at spare op. Men når du er helt ung, så sparer du heller ikke op. Men så midt i livsforløbet sparer du mere op, ikke også? Og hvis vi nu kender demografien, altså alderssammensætningen i forhold, så kan vi lave nogle realistiske idéer om, hvad der sker med opsparing i samfundet. Vi kan også have nogle idéer om, at produktivitetsudviklingen den er nogenlunde konstant over tid. Så jeg tror, at hvis jeg skulle lave et skud på, hvor dansk BNP er om 10 år, så er det sandsynligt, at jeg vil ramme det tal mere rigtigt, end hvis jeg skulle sige, hvor dansk BNP er om 2 år. Fordi det, jeg ikke kan forudse, det er det chok, der kommer ind for de næste 2 år, som der ikke nogen af os, der ved noget om.
Men fordi choksene og altså positiv og negativ chok vil udligne hinanden,
ja,
så vil det være nogenlunde neutralt
ja,
på en
10-årsbane. Ja, og også fordi, at hvis der er noget, der så at sige skubber til økonomien og skubber os under den underliggende økonomi, altså den trend, der er i økonomien, så kommer vi jo tilbage.
Jeg får lyst til at nævne en af dine prognoser, og prognoser er det forkerte ord at bruge i den sammenhæng, for det var jo faktisk en graf med scenarier på en måde. Kan du huske den graf? Du har selv lavet den.
Ja,
den var i flere farver.
Ja.
Det var sådan noget med, hvis nu det her sker, hvis nu det her. Der var 5 forskellige,
ja,
tror jeg.
Ja.
Og måske havde du også taget Finansministeriets forventning
og
Økonomisk Råds forventning. Ja. Ikke? Og det er jo, det kalder man vel ikke en prognose?
Nej, det er scenarier.
Det er jo scenarier.
Det var jo, og det var i virkeligheden.
Det var, man kunne bare selv vælge. Hvad tror man på?
Ja, men det var et forsøg på at være mere ærlig. Det var for at afdække verden. Ikke også? Og det er jo også det, prognoser har til formål. Det er ligesom at sige, okay, hvad. Altså, lad os prøve lige at tale lidt om håndværket. Fordi noget af det, jeg jo kritiserede Finansministeriet for, det var, jeg jo sagde, okay, tilbage i maj måned, der lavede Finansministeriet en prognose for inflationen i år og næste år. Hvor jeg godt kunne regne ud, at hvis den prognose, som Finansministeriet havde lavet, så kunne jeg godt se, hvad der skulle ske med inflationen resten af året, for at det gennemsnittet for hele året skulle være et eller andet. Og det kunne jeg godt se, det var totalt urealistisk, så skulle inflationen faktisk være 0. Altså priserne skulle være helt flade. Og det ville være meget usædvanligt. Så på den måde, når du laver scenarier, skråstreg, prognoser, så er det jo også for at få afdækket nogle udfaldsrum, nogle sandsynlighed. Okay, det her, det sker meget, meget sjældent. Det er meget, meget sjældent, at vi har en situation, hvor priserne er helt flade et helt år. Selv i den her periode fra 2008 og frem til 2019, hvor inflationen faktisk i Europa og Nordamerika lå under 2% i gennemsnit, der havde vi ikke faldende priser. Selvom vi i den periode talte om deflationsrisiko, så havde vi ikke lang deflation. Det havde sidst, vi skal tilbage i den udviklede verden af deflation, det var tilbage i 30'erne. Altså faldende priser generelt. Og så kan man sige, okay, så kan man ligesom prøve at lave nogle scenarier, hvor tit sker det. Og derfor kan man så sige, at de fleste økonomiske prognoser, for sådan professionelle prognoser, hvad er, enten om det er Nordea, eller Danske Bank, eller Økonomiministeriet, eller det eksisterer ikke med Erhvervsministeriet, eller det laver ikke prognoser, Finansministeriet, det Økonomiske Råd, Nationalbanken, ECB. Det er den bedste makroøkonomiske prognose, vi kan lave, givet de informationer, vi har nu. Og man kan jo sige, hvis der er noget, der er højt, eller der er noget, der er lavt, så kan vi godt sige, jamen så er det sandsynligvis, at hvis det er højt, så kommer det længere ned. Hvis det er lavt, så kommer det højere op. Det er, når vi taler makroøkonomiske prognoser. Og lige nu, vi talte faktisk, da vi havde live-optræden for et par uger siden, der talte vi om det økonomiske råds seneste prognose. Og der sagde jeg også, jamen ho, det der, de har ikke lavet en prognose. De har bare lavet sådan en tilbagevenden til normalen. Ikke? Fordi der er jo ikke noget chok i det. Og de har sagt, at inflationen kommer gradvist tilbage til 2% i de kommende år. Det er ECB's målsætning. Så vi regner med, at det bliver leveret. Og
arbejdsløsheden vil stige med 100.000 ja, inden præcis. For et eller andet. Ja.
Og det svarer til nogenlunde den gennemsnitlige arbejdsløshed de sidste 10 år. Ikke? Så når det er bare tilbagevendt til normalen. Og lønningerne skal stige lidt hurtigere, og det skal de, fordi sådan er det. Når arbejdsløsheden er lav, så vil lønvæksten tage til. Og der er ikke, jeg kritiserer ikke det. Altså, det er den eneste rigtige måde at lave prognosen på.
Det var sjovt, hvordan medierne, jeg lagde mærke til, at medierne misforstod det. Altså, de synes jo, det var... Altså,
en meget negativ prognose.
Ja.
Ja. Og det var altså, sådan en middle of the road prognose. Ja. Og det der med, at vi taler om, at boligpriserne skulle falde 20% realt. Altså korrigeret for inflation, og sagde, det lød meget vildt. Og så, vi havde allerede det første år med, fordi det var fra 2021 til 2024. Og fordi inflationen havde været 10%, så havde det jo allerede taget 10% af boligpriserne, hvis boligpriserne blev holdt flade, og det havde de nogenlunde været. Så var der kun 10% tilbage, og hvis så var 4-5% inflation, og boligpriserne nominelt blev ved at være flade, så havde vi faldet 20% over 4 år. Så var det lige pludselig ikke nogen særlig vild prognose, så var det bare sådan, nå ja.
Men det kan man jo ikke, altså, det kan man jo ikke se.
Det kan ikke skrive en historie om, vel?
Nej, det kan man ikke, men jeg tror egentlig heller ikke. Jeg tror egentlig ikke, det er fordi, at de prøver at køre det op. Jeg tror, det er fordi, de, skråstrej, vi, synes, det lyder voldsomt.
Ja.
Nå, jamen, lige så vel som 100.000 flere arbejdsløse også kan lyde voldsomt.
Ja, og det er det selvfølgelig også for dem, der måtte miste arbejdet.
Men i det store billede er det ikke.
Nej.
Og det er stadig ikke høj arbejdsløshed.
Nej, det er overhovedet ikke høj arbejdsløshed, og det er faktisk nærmest historisk lav arbejdsløshed, og, eller tæt på den historiske lave, og du kan sige... hvis det havde været en vild prognose, hvis jeg havde sagt, vi tror, der kommer et chok, eller vi tror, at der bliver fundamentalt set ændret på rammerne for dansk økonomisk politik. For eksempel, de havde sagt, vi har antaget, at fastkurspolitikken er opgivet, og den danske krone er revalueret med 20%.
Hold det op, så skal du se folk skrige.
Ja, så ville det altså sige, okay, det er en mærkelig prognose.
Ja.
Og den prognose skal du jo ikke lave. Og det vil sige, det der er... jeg får rigtig mange spørgsmål om, hvornår kommer den der inflation ned. Skal jeg være helt ærlig, jeg har været rigtig, rigtig ulden i forhold til at lave nogle håndfast prognose på det. Og det der årsagen til det der, det er ikke længere et kontrolleret eksperiment. Det der kontrolleret eksperiment, hvor priserne var holdt fast, vi øger penge med 35% i USA, og giver åbne økonomien op, og så kommer inflationen op. Det var super simpelt. Det kræver kun det mod at sige noget, som var sådan ude af konsensus. Altså, jeg tror tit, at jeg bliver betragtet af folk, både i den finansielle sektor, måske også ude med sådan en... Der var faktisk en journalist på et stort dansk medie, der spurgte mig flere derom, om der var andre sådan ikke-konsensusøkonomer end mig. Og sådan at sige, jeg skulle da ikke... Altså, jeg er meget lærerbogsagtig. Så jeg synes jeg selv, jeg er det totalt mainstream. Men det er bare, fordi jeg tør at sige, hvad der står i lærerbogen. Og så tør jeg også at sige, hvis det stød, der er... bliver proppet ind i modellerne, i lærebogsmodellerne osv., så vil det give de her effekter. Nogle gange er der økonomer, der ikke rigtig har lyst til at sige det, fordi så kommer de ud af, så kommer der for meget opmærksomhed på dem. Ikke? Men jeg kan ikke lide at lave prognoser, der ikke er mainstream.
Ja. Nej.
Eller ikke er konsensusorienteret.
Nej, det kan jeg godt forstå, men må jeg godt lige spørge, ja. Synes du, der er for mange prognoser? Altså sidder de for løst på jer generelt? Og nu er jeg stadig lidt forvirret om... Altså...
Om økonomer laver for mange prognoser?
Ja.
Ja. Ja. Nej. Lad mig sige det på en anden måde. Jeg synes, at generelt, at økonomer og andre prognosemagere typer bliver lyttet alt for meget til. Og det er mere over i det økonomiske område eller det finansielle område. Folk, der har en holdning til, hvor aktierne skal hen, eller hvor renterne skal hen. Det giver jeg ikke en skid for. Og det, jeg er jo tilhænger af i virkeligheden. Hvis du nu sagde, jeg kunne godt tænke mig for eksempel, at Finansministeriet ikke lavede sin egen prognose.
Det var faktisk min næste spørgsmål. Skulle vi bare leve uden prognoser?
Nej, vi skal ikke leve uden prognoser, men vi skal lave prognoserne på en anden måde. Og den måde
Men du skulle da ikke klogere en
finansminister. Må jeg spørge dig om noget? Nu skal du prøve at lave et kvalificeret gæt. Vi ser hinanden hver uge.
Ja.
Ja. Hvor meget vejer jeg?
Ej. Ej. Du.
Med, altså, som jeg sidder her med tøj på. Skal jeg sige, jeg ved det ikke selv, fordi jeg er bange for
ja,
at stille mig op på vægten.
Lad os sige, at du vejer 90 kilo.
Okay, det håber jeg fandme ikke.
Men, det er meget.
Men det er ikke. Men jeg vejer helt sikkert over 80 kilo. Og det kan også godt være.
Vi har sagt 85.
Ja, men det tror jeg ikke er helt 85. Off. Jeg tror ikke det er helt off. Men også kan sige. Og hvorfor er nu kemikken det er helt pinligt, man må ikke. Man,
ej, jeg
er en 51 år gammel mand. Jeg er boomer og sådan noget, ikke? Så jeg er fuldstændig ligeglad, ikke? Men hvis jeg nu havde været hvis jeg nu havde
mig,
havde været dig, så hold kæft, altså, du vejer. Ja, det har jeg ingen anelse om.
Nej, det skal du heller ikke gætte på.
Nej, men hvis...
Jeg håber, det er, jeg har en pointe.
Det her, der er en pointe, er, at jeg faktisk en gang imellem, når jeg er ude og holde foredrag, har et lille partytrick.
Ja, det tror jeg, du har fortalt.
Jeg hopper simpelthen op på bordet, og så beder jeg de tilstedeværende om at gætte min vægt. Og formålet med det er at demonstrere det, vi kalder wisdom of the crowds. Altså, at den gennemsnitlige kollektive viden om min vægt, den er ikke helt off. Det sted, hvor jeg har lavet det her, hvor det var det sådan mest vilde resultat, jeg fik, det var, at jeg lavede det en gang på Stellenbosch Universitet i Sydafrika, hvor jeg har været tilknyttet som research associate i nogle år. Og jeg var nede og holde nogle foredrag, og jeg skulle holde et foredrag om, hvordan man i praksis laver valutaprognoser. Og så ville jeg fortælle dem, at det var meget svært at slå markedet, og markedet, det var dem. Det ville jeg så illustrere med det her. Jeg hoppede op på det her bord, og de studerende skulle så skrive ned på et stykke papir, hvad jeg vejede, hver for sig. Og så ville vi, da jeg så min første lecture var overstået, så hoppede jeg faktisk op på en vægt. Og så var der en professor, der havde siddet og tastet de her tal ind og set på gennemsnit. Og det viste sig så, at gennemsnitsprognosen, det som vi vil nok ville kalde konsensusprognosen, den var 200 gram for den vægt, som jeg faktisk havde. Og der var ikke nogen af de omkring 40 studerende i lokalet, der havde ramt mere rigtigt. Og hvad er det så, jeg vil sige med det her? Det ene er, at...
At du ønsker dig, at...
At det er gennemsnittet.
Ja, i stedet for Finansministeriet. Det er vel det, du vil vende tilbage til.
Ja, så det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi i stedet for havde...
Alle sammen for så.
Jamen, vi kunne jo sådan
set... Det er en dårlig idé, Lars. Det er det altså.
Vi kunne jo sådan set lave en prognosekonkurrence. Vi kunne jo sådan set sige, at en gang i kvartalet, så er der en national prognosekonkurrence, hvor vi gætter på inflationen, vi gætter på betalingsbalanceunderskud, underskud på de offentlige finanser, overskud på de offentlige finanser, væksten i det offentlige forbrug. Vi alle sammen gør det. Og at den, der kommer tættest på det faktiske tal, får 1 million kroner i præmie. Ikke for at belønne den person, men for at give alle incitament til at prøve at ramme rigtigt. Og så tror jeg, at den prognose, der vil komme ud af det, alle de gennemsnit, alle de tal, den vil være betydeligt bedre end den prognose, som Finansministeriet laver.
Oh my effing god, hvor ville det være sjovt.
Ja.
At hvis du foreslog det.
Og jeg foreslår
nu,
at
Camilla Boraghi... Sidder embedsmændene bare i Finansministeriet og bare sådan...
Ja, og det vil jeg... Altså, grund til, at jeg siger det her, det er selvfølgelig, det er, fordi vi skal lave det i virkeligheden. Vi skal have nogen til at få det her op at køre.
Jamen, du kan... Det, altså, prøv at... Det er da et genialt forslag, men du bliver nødt til at foreslå det til sådan nogle af de der... det hedder ikke provokationspartier, men du ved...
Jamen, vi skal ikke have nogen partier til at gøre det. Vi kan bare gøre det på privat basis. Vi kan jo bare få en privat aktør til at gøre det.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er sådan en prognose crowdfunding underligt arrangement. Skønt.
Ja, men det der vil være fordelen ved det, det er, at når nu Finansministeriet skal lave en prognose, så er det jo rigtigt, at Finansministeriets embedsmænd prøver at lave den bedste prognose. Jeg har relativt stor tiltro til deres faglighed og til deres evne til at lave prognoser, selvom jeg ikke synes, at den der inflationsprognose var så god.
Men det var den jo heller ikke.
Nej, men deres faglighed synes jeg ikke, der er sådan en grund til at stille spørgsmålstegn ned. Og heller ikke deres evne til generelt at lave prognosehåndværket. Og der er en lang tradition for i Finansministeriet at lave makroøkonomiske prognoser, og det har jeg sådan set rimelig tiltro til, at det gør de på en ordentlig måde. Men der ligger jo også nogle bindinger i sådan en prognose. Altså for eksempel kunne man jo hvis nu at regeringen har en målsætning om, at det offentlige forbrug næste år skal vokse med 0,5%, så kan finansministeriet ikke lave en prognose om, hvor der står, at det offentlige forbrug vokser med 3%. Finansministeriet bliver også nødt til at sige, at ECB, den europæiske centralbank, lever op til sin 2% inflationsmålsætning inden for overskuelig fremtid. Det nytter ikke noget, at vi har en pengepolitik i Danmark, hvor vi har fastkurspolitik over for eurozonen.
Fordi og så skaber de
så leverer det system ikke det, vi har forventet af det.
Og det er ikke, men det gør det jo ikke, altså kan man jo sige.
Nej, men det er jo så også det, der begynder at blive problemet, og det udstiller fejlprognosen jo problemet, kan du sige. Og derfor det har prognosen jo også i sig selv en værdi. Fra 1995 til 2000, der var jeg ansat i Økonomiministeriet og var med til at lave prognoser. Og den del af den makroøkonomiske...
Din udgave af Jacob Ellemanns, jeg var engang i militæret, det er...
Jeg var engang i Økonomiministeriet.
Ja.
men det var jeg jo så ikke. Jacob Ellemann var ikke 5 år i militæret, vel? Nå. Men der laver vi prognoser. Og når jeg tænker på, hvordan jeg laver de der prognoser, så havde jeg ansvar for at lave prognoser. Og det er så sexet, ikke? På indtægterne fra afgifter, ikke? Og det var bare sådan et... Okay, det var skidesvært, fordi der var ikke rigtig noget sådan rigtig godt grundlag for at lave det. Men vi kunne jo også...
Hvad var der afgifter på dengang?
Ja, på alt muligt, ikke? Tinglysningsafgift, moms, alt sådan noget.
Ja.
Tobaksafgifter, alle de der ting. Registreringsafgifter. Hvor meget kommer der i proveny for registreringsafgifterne næste år?
Men...
Og det, jeg vil sige med det var, at de prognoser var okay, men der, hvor de for eksempel ikke hang sammen, det var, når vi skulle lave prognoser for det offentlige forbrug. Fordi det offentlige forbrug i den periode voksede altid hurtigere, end regeringen sagde, det skulle. Fordi kommunerne ikke havde styr på deres udgifter.
Nå, hvor skønt.
Men det kunne man jo ikke, man kunne ikke lave en prognose for, der sagde, at kommunerne de er ude af kontrol.
Selvfølgelig ikke.
Og derfor så blev den del af prognosen var jo helt tydeligt dårlig. Ikke også? Så det er det ene element. Så på den måde, så kunne vi jo afpolitisere det at lave prognoser, og det ville jo så være input i den politiske proces. Det ville jo være meget bedre. Og nu vil jeg så komme med en anden total oldies ufunderet udsagn. Lad os nu sige, at embedsmændene i Finansministeriet er sindssygt bange for Mette Frederiksens indbygget tendens til bare at spænde døger løs og dele gaver ud.
Som næsten alle politikere, skal det retfærdigvis siges.
Præcis. Ja, det ændrer sig ikke. Og det kan jeg som embedsmand fortælle, eller tidligere embedsmand, det har jeg aldrig mødt en embedsmand, der havde nogen som helst tiltro til, politikerne ikke ville opføre sig præcis på den måde. Og derfor kan man måske også sige, at der er et spil mellem embedsmænd og politikere. I 80'erne og 90'erne, der var det var noget med betalingsbalancen. Man fortalte altid politikerne, at betalingsbalancen løber helt af sporet, hvis I ikke er styr på de offentlige finanser. Nu kan man sige, at nu er det inflationen, der løber af sporet. Ikke? Hvis man nu vil have politikerne til at gøre noget, så kan man jo tviste prognosen. Man kan sige, at hvor er dansk økonomi lige nu? For eksempel så laver Finansministeriet en vurdering af, hvor er det såkaldte output gap. Og hvad er output gap? Det er forskellen mellem det faktiske niveau for BNP, for produktionen i landet, relativt til det, vi kalder det strukturelle niveau. Kan du huske, du var til fødselsdag hos din lillebror forleden dag?
Storebror. Ja.
Og så skrev du til mig midt under det der. Nu har jeg nævnt det i 2 programmer. Så fedt.
Så fedt, ja.
Hvad er den strukturelle beskæftigelse? Og hvad er det strukturelle underskud på de offentlige finanser? Eller hvad er den strukturelle og det vil sige, det strukturelle, det er det, der er givet af det strukturelle i økonomien. Skatter, afgifter, demografi osv. Man kunne også bare sige, det er det langsigtede gennemsnit. Og når vi siger, at beskæftigelsen i Danmark måske er 100.000 for høj, relativt til det strukturelle niveau, så er det det. Men det betyder så også, at vi har indtægter i staten, og kommunerne og regionerne, som er højere, fordi vi taler om i dag i skat, fordi økonomien er højere, end hvor den egentlig bør være på lang sigt. Og vi har færre udgifter, fordi vi har færre arbejdsløshed, end vi ved, vi på lang sigt. Så man skal jo ikke planlægge ud fra, hvor vi er henne lige nu, men hvor vi vil være strukturelt. Derfor er det vigtigt, og det er for eksempel noget, der indgår i den såkaldte budgetlov, det er, hvad er det strukturelle underskud på de offentlige finanser.
Selvfølgelig.
Men det afhænger af, hvor stort det her output gap er. Og hvis man nu ikke vil have politikerne til at bruge penge, hvis man så overvurderer output gapet, hvis man siger, at det output gap er meget stort, så siger man, at økonomien er i virkeligheden meget mere overophedet. Og derfor er der i virkeligheden færre penge at bruge af. Men hvis man overvurderer det, så siger man i virkeligheden til politikerne, at der er færre penge, end der i virkeligheden er. Men hvis man ikke gjorde det, så vil politikerne jo bare bruge løs, og så vil de sig selv flytte ved det her.
Så det er simpelthen altså embedsmænd, der prøver at sidde
jeg
der.
Jeg siger ikke, lidt, det er det. Men hvis
de prøver bare at være voksne.
De prøver at være de voksne. Ja. Men det svarer jo lidt til at sige til børnene, at, at dine tænder falder ud, hvis du spiser en vingummi. Og det ved vi jo godt ikke er rigtigt. Men ja, nogle gange så fortæller du børnene noget, som er...
Prøv simpelthen at skræmme dem til lige at rette ind, ikke?
Jo, og jeg siger ikke, det er det, der er sådan. Men man kan da godt diskutere, om det såkaldte output gap virkelig er 4% af BNP lige nu. Det mener jeg ikke, der. Jeg mener, at finansministeriet overvurderer det. Og jeg mener sådan, at budgetsituationen på den måde er bedre, end det afspejler det.
Men det er da fint nok, de gør det, altså...
Er det lidt udemokratisk, ikke? Det er bare, fordi du ikke stoler på politikere.
Det er fordi, jeg elsker sådan noget teknokrati. Jeg vil bare gerne have, at det er nogen, der er rigtig kloge, som sidder og sådan... I stedet for... Altså, det er jo det der gaveregn, der er gang i lige nu, det synes jeg er sådan... Både irriterende og lidt skræmmende, ikke? Så tanken om, at der sidder en embedsmand og holder i tøjlerne, ikke? Det synes jeg, der er meget rart. Men nej, det er jo ikke sådan, det skal være. Men det er jo heller ikke direkte forkert, det de gør.
Nej.
Det er ligesom bare... Det er jo en analyse... Og hvis man så måske laver den til den ene
jo,
side, så...
det er sådan, det er lavet. Og det kan også være udtryk for det forsigtighedsprincip.
Det er jo ikke en manipulerende embedsmænd, nødvendigt.
Nej, og det kan også være udtryk for det forsigtighedsprincip, men det, præcis, jeg prøver at sige med det her, det kan jo også godt gå den anden vej. Det kan også godt være, der har været et politisk pres på embedsmændene om at lave noget, så det ser ud som, der var flere penge, end der reelt set er.
Det kan der jo sagtens... Og,
det er jo det, vi tit ser, der nu bliver der lige lavet en analyse af det her. Var det så ikke bedre, at vi havde et national forecasting-konkurrence, prognosekonkurrence?
Jo, fordi det er jo et faktum, at embedsværket bliver brugt på en måde.
Det bliver politiseret.
Ja, det gør det.
Også. Altså, det... Og derfor kan man sige, hvis det nu var det, derfor kan man sige, jamen, og det gør vi jo også i visse sager. Det er derfor, vi kan man sige, den version af det her, det er jo det økonomiske råd. Altså det er jo vismændene. Der har man jo lavet en institution i Danmark, som er skatteborgerfinansieret, men som er uden for regeringens kontrol. Problemet med den konstruktion, vi har med vismændene, det er, at den er skabt til at være konsensus.
Ja, og så er det jo heller ikke nok i forhold til det, vi vil. Vi skal jo bruge mange mennesker til vores prognoser.
Vi skal, ja, og det kan jo godt være, at Camilla Boraghi er lige så god til at lave prognosen for dansk inflation i 2027, som embedsmænd i Finansministeriet. Nå, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om prognoser i det private erhvervsliv, så at sige.
Kan
I,
du gøre det kort, fordi vores tid er ved at løbe ud, og du
nej,
har lovet, vi
det
skal tale
ikke,
om basketball og fodbold og cykling.
Ja, men jeg bliver nok nødt til at tale om det der. Okay, lad mig så sige, hvem vil du helst høre tale om de der cykelresultater? Vil du høre nogen, der siger, at jeg regner med, at det er ham, der ligger nummer et på verdensranglisten, han vinder også flest løb? Eller vil du høre en sige, ved du hvad, ham her, den her 16-årige rumænske rytter, som ingen nogensinde har hørt fra og hørt om, og det her rumænske cykeltradition, som er totalt ikke eksisterende, han kommer fandme til at vinde to klassikere i år.
Det er jo sådan, det lyder en til en, det sidste.
Det er det, ikke også? Jo. Det er ham, du vil høre, ikke også?
Jo.
Det er det, der gør det interessant at
ja,
høre.
Ja, det andet er da røvsygt.
Ikke? Vi er en amerikansk politolog, Ted Lock, som har skrevet en bog om det her, om eksperters evne til at lave prognoser, hvor han ligesom konkluderer ved at følge forskellige eksperter over en 20-årig periode, og spørge dem om alt muligt, at eksperter ikke er gode til at lave prognoser for noget som helst.
Nej.
Ingen gang for de områder, de sidder indenfor.
Nej.
Tilfældigheden, dartskiven, en abe, der kaster en dartpil.
Jamen bare sige de politiske analytikere.
Ja, det er helt overfor, ikke? Det er helt overfor. Hvad er det?
Drunk party.
Ja, så det han så taler om, det er hedgehogs og foxes. Ikke? Vi kan have to typer prognoser. Vi kan have dem, som altid siger det, som er konsensus. Det er typisk bankøkonomer. Bankøkonomer, der har været en idé om, danske medier har haft en idé om, bankøkonomer, de er salgsfolk, og de vil bare gøre noget, der for at øge bankernes omsætning. Nej, 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 nej. Bankøkonomer har et formål i forhold til medierne. Det er at være i medierne, så der står Danske Bank eller Nordea på skærmen. De har en gratis reklameværdi. Mens de siger det, skal de helst støde så få mennesker som muligt, og de skal samtidig undgå at komme til at sige noget, som underminerer bankens forretning. Så de skal sige noget, som er totalt tomt for indhold. Det vil sige, at de siger noget om konsensus. Så hvis det er lavt nede, så kommer det op igen. Inflationen skal nok komme ned næste år, det tror vi også. Ja, ECB skal nok sætte renten op, men ikke så meget, og det skal nok gå. Ikke også? Dem kan journalisterne ikke rigtig lide. Dem journalisterne rigtig godt kan lide, det er nogen, der siger, verden kommer fucking til at gå under næste år. Den kommer til at gå under. Alle dør. Inflationen bliver 250%. Der er hyperinflation. Ikke også? Der er selvfølgelig en
kunne jeg få dig til at sige det i vores morgenprogram i morgen, Lars?
Ja, det kunne du sikkert godt. Det er et pengespørgsmål. Det der selvfølgelig er, der er et troværdighedsspørgsmål.
Ja.
Så det der sker der, hvis en ting er jo, at der er forskel. Fordi hvis jeg nu har den opgave at komme meget i medierne, så skal jeg have ekstreme holdninger.
Men du skal også være troværdig, ellers kommer du ikke i medierne.
Præcis, det er den ene. Men den anden er, hvis jeg nu skal tale med en pensionskasse. Hvis jeg nu siger til pensionskasse, at der er nu inflationen næste år, den bliver 27%. Efterfulgt af 5% deflation året efter, så siger de, okay, det er vildt. Det får store konsekvenser, hvis det er rigtigt. Og så viser det sig, at det var total off. Hvis jeg bliver ved med at være off, altså pensionsprofessionelle investorer kan godt forstå karakteren af prognoser, hvad det er. De kan godt forstå hvad, alle de her forbehold, som vi tog før. Men de vil i virkeligheden godt have noget, der rammer. Nogenlunde. Og derfor så kan de ikke nødvendigvis tage lide de der ekstremister. Men journalisterne kan bedre lide de der. Og journalisterne har også en evne til at løfte op nogen på en pedestal. Han forudså. Ikke?
Dig på Island.
Mig på Island. Det står stort set, altså stadig i islandske medier, så står det nævnt i samtlige artikler, hvor mit navn er nævnt, så står der, jeg forudså det der. Men har det nogen betydning for, hvad jeg mener lige nu? Om inflationen i Europa? Overhovedet ikke.
Du er bare blevet ophøjet til islandsk orakel.
Yes. Og der kan du sige...
Christiansson.
Ja, jeg hedder ofte sådan noget med sånt på Island. Men det der med det er jo sådan en anden ting. Og der kan man sige, jamen, derfor er jeg i virkeligheden tilhænger af, at vi prøver at... Jeg vil gerne have, at medierne ikke stolede på alle mulige prognoser. Det var slet ikke det, de i virkeligheden talte om. At vi talte om scenarieanalyser, og vi sagde, jamen hvad sker der, hvis vi sker det? Hvad sker der, hvis vi sker det? Hvad hvis der kommer det stød? Det er jeg langt mere tilhængig af. Så derfor
men
kan
det er
jeg...
jo godt pejlemærke. Kig efter, om der er nogen, der arbejder i udfald, altså scenarie A med udfald A.
Ja,
scenarie
det sige,
B
det jo...
udfald B. Ikke?
Ja, og nogle gange så er der nogen, der siger, jamen vi skal have hånden på kogepladen. Ja, ja. Men hånden på kogepladen, det betyder også, at hvis... Amerikansk økonom Brian Kaplan, han elsker at udfordre folk til vedmål. Altså hvis folk de siger, der kommer hyperinflation, okay, så lad os tage et konkret vedmål. Lad os vede på, om amerikansk inflation er over 20% i september 2023. Du giver mig 1000 kroner, hvis den ikke er, og jeg giver dig 1000 kroner, hvis det er. Okay? Og det er jeg i virkeligheden også tilhænger af. Det er, at det er hånden på kogepladen. Ikke? Okay? Hånden på kogepladen er ikke bare at
sige nemt,
noget.
Det er jo nemt.
Ja.
Det er jo nemt.
Og lige så snart, at vi bliver bedt om... Altså nu lad os sige to... Jeg har lavet to prognoser i de sidste 3 år, som jeg har ramt rigtig meget lige i røven, men som jeg ville have tabt vedmål på. Det første var, at tilbage i maj 2020, der var amerikansk arbejdsløshed steget til 15%. Og der skrev jeg en blogpost, der sagde, at den amerikanske arbejdsløshed i november 2020 vil være under 6%. Det var et helt vildt prognose. Det var uden for, hvad alle regnede med. Men amerikanske arbejdsløshed styrtdykkede. Men jeg fik ikke ret, fordi arbejdsløsheden faldt til, jeg tror, 6,3%. Så hvis det bare havde været på... Altså, havde jeg ret? Nej, det havde jeg ikke. Det var forkert. Det var faktuelt forkert. Min prognose var meget tættere på 80% af alle de prognoser, der var der.
Ja, og vel analysen har vel været rigtig.
Analysen var vist at være fuldstændig rigtig. På samme måde som en analyse på inflationen var fuldstændig rigtig.
Det er jo det, der er så dumt med matematik og sådan noget, ikke? Humaniora. Havde det været humaniora, så havde din analyse været rigtig, så havde du fået 12. Bing bong. Her, der rammer du et tal forkert.
Jo, men hvis jeg nu var investor, der skulle investere på et konkret tal.
Ja.
Ikke? Det andet er nogle gange, hvis du nu skal tage prognoser som input til en eller anden, nogle gange så kan det godt være, at du får fat, du rammer rigtigt på den makroøkonomiske prognose, men de finansielle markeder gør noget fuldstændig andet, end hvad der normalt vil være tilfældet, fordi der sker endda med noget på politik eller nogle forventninger til fremtiden. Men det er fundamentale i, at jamen altså, vi skal fjerne de der biases, ikke? Altså det der med, og vi skal fjerne det politiske i de steder, hvor man laver prognoser. Så nationalbanker og finansministerier bør ikke lave deres egen prognoser. De skal have prognosekonkurrencer. Og hvis du har lytter til en bank, så skal du stille dem spørgsmålstegn ved. Giver du mig penge, hvis du rammer forkert? Og hvis de ikke er villige til at give dig penge, hvis de rammer forkert,
så skal du ikke tro på deres prognoser.
Så skal du bare tage den der anden prognosekonkurrence, som Camilla og Lars får.
Det vil jeg bare glæde mig til. Jeg håber sgu, det bliver en realitet. Det er ikke engang gak og gøjl.
Nej, altså vi skal lave, vi laver en crowdfunded makroøkonomisk prognose for dansk, europæisk og amerikansk økonomi.
Bum. Tak for i dag, Lars Christensen.
Selv tak, det var en fornøjelse.